Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Петар Клинчарски. Во денешната емисија објавуваме: фиктивни трансфери на пари истражува ОЛАФ во Бугарија. Полни пазари, празни фрижидери, половина плата оди за храна и пијалоци. Девојки од Аруба волонтираат во Шутка. Какви се нивните искуства со децата од улица? Евгений Пригожин, водач на платениците Вагнер, се предпоставува дека загина во пат на авион. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Модернизацијата на бугарската железничка инфраструктура вредна 241 милион евра беше причина за претреси во 28 локации из Бугарија. Истрагата за злоупотреба на европски пари ја спроведува Европската канцеларија за борба против измами, ОЛАФ, заедно со бугарските истражители. Повеќе од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Бугарија за почеток треба да врати 38 милиони евра во Европската каса поради сомнение дека се злоупотребени европски фондови при модернизација на железничката инфраструктура. Европската канцеларија за борба против измами ја затвори истрагата, откако заедно со стотина бугарски обвинители, полицајци и агенти од Националната полициска управа и Државната агенција за национална безбедност извршија претреси на 28 локации и преведоа две лица осумничени за злоупотреба на фондови на Европската унија и перање пари. Дополнително ќе бидат сослушани и функционира од Националното предпријатие за железничка инфраструктура, институција која во основа е корисник на парите од Европската унија. Градежните договори за двата проекта кои се во интерес на истрагата се доделени на две приватни компании со меѓународно учество, на кои веќе им легнале парите на сметка за изведување на дел од градежните работи. Изведувачите се осумничени дека во краток временски период извршиле фиктивни трансфери на пари на Синџир на Фантом компании, кои на крајот доведе до повлекување парични суми од над 2,5 милиони евра од лица со криминално досие, се вели во сообштението на ОЛАФ. Станува збор за два проекти во вредност од 241 милион евра за модернизација на две пруги на линија од Софија до Пловдив во износ од 130 милиони евра и вториот проект модернизација на железничките делници од Оризово до Михајлово и од Пловдив до Бургас во износ од 111 милиони евра. Тие се дел од така наречената железничка магистрала Тракија, која треба да ја поврза Софија со Бургас. Изградбата почнала во 2007 година и требаше годинава да биде завршена. Заедно спречивме незаконско трошење на повеќе од 92 милиони евра и препорачавме враќање на повеќе од 38 милиони евра, пари што им препаѓаат на европските даночни обврзници, изјави генералниот директор на ОЛАФ Вита Итала. Европското обвинителство во Бугарија на 11 август годинова објави дека конзорциумите Костенец септември 2018 и Евро-железничка инфраструктура се осомничени за злоупотреба на европски фондови. Истрагата на ОЛАФ утврди дека две фирми кои се дел од победничките понудувачи во конзорциумот немаат технички капацитет за спроведување на проектот и презентирале неточни податоци за нивните финансиски можности. Само лани ОЛАФ отворила 192 нови истраги, а завршила 256 истраги, со што препорачала враќање на 426 милиони евра во Европската каса, а спречила да се злоупотребат 198 милиони евра од европскиот буџет. Само во последниве 5 години ОЛАФ отворила 36 истраги за злоупотреба на европски фондови во земјите од Западен Балкан, од кои половина се однесуваат на сомнеши за злоупотреба и од македонски институции и компании. Од започнатите истраги ОЛАФ достави 7 препораки до европските институции и македонските власти, се вели во последното известување од ОЛАФ. Европската канцеларија за борба против измами е одговорна за истрага, гонење, но и спречување на злоупотреба на пари на европските даночни обврзници.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Храната за две години поскапела за 40%, а има и нови најави за поскапувања. Граѓаните се жалат на празни фрижидери, земјоделците прстот го вперуваат во откупувачите. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Некогаш фрижидерот ни беше полн, сега пазарите се полни, а фрижидерите празни. Вели Игор Стојковски од Скопје. 58 годишниот скопјанец заклучува дека до пред некоја година се живеело полагодно и барем за зеленчук и овошје секогаш имало пари, оти тука во земјава барем тоа расте.
Пазар де пулј, не знам што да земеш, поише. Неко порано јади да се забори. Сега немаш ни тукава желба, ама... И не можеш. Е, сега месо може човек па да се одвикне па да не го јаде се. Ако е скапо много.
На храна и пијалоци граѓаните трошат речиси половина од своите плати, покажуваат податоците од минималната потрошувачка кошница, што изработува сојузот на синдикати. Синдикатот пресметал дека на едно 4 члено семејство му требаат безмалку 800 евра за да го истурка месецот. Половина од тие пари отишле за да се прехранат. Токму и затоа граѓаните најмногу чувствуваат кога храната ќе поскапи. Трошоците за живот во јули биле за 8,4% повисоки од истиот месец минатата година, покажуваат податоците на Заводот за статистика. Најмногу е поскапен мебелот, кафеаните и храната. Храната во изминатите две години поскапела за скоро 40%, а зеленчукот за цели 50%. По најавите за поскапи млечни производи доаѓаат најави за поскап леб. За разлика од сирењето и лебот, месото не се очекува да поскапи. За граѓаните храната е скапа. За тие што ја произведуваат, пак заработката едва и им ги покрива трошоците. Не е ни до земјоделците, ни до потрошувачите. Проблемот е кај откупувачите, посочува Билјана Петковска-Митревска, земјоделка која е дел од Националната федерација на фармери.
Бидејќи не се реално од земјоделците, реално се од откупувачите. И од она што потоа се препродава на маркетите и излегува на пазарот од каде што сите потрошувачи набавуваат храна.
Растот на цената во Македонија се должи на домашни фактори, а не на надворешни, вели Бранимир Јовановиќ од Виенскиот институт за економски истражување.
Не е проблемот кај платите на работниците, не е проблемот кај меѓународните фактори, не е проблемот кај енергентите. Туку просто оно што останува е дека фирмите го зголемуваат својот профит. Така, на целата оваа приказна со поскапувањето и со инфлацијата, да се го зголемат нивниот профит.
Владата досега во неколку наврати, откако почна кризата, воведуваше мерки за замрзнување на цени или на маржи на основните прекрамбени производи, но од 1 јуни се укинаа тие мерки. На почетокот на август, министерот за економија Крешник Бектеши изјави дека заедно со другите институции работат на нови мерки кои ако има потреба ќе се стават во функција од септември или пак од почетокот на октомври.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Емили и Шантал од Аруба имале неколку опции за волонтирање во странство, но ја избрале Северна Македонија. Во нивниот двомесечен ангажман тие се дружат и учат со децата во дневниот центар за деца на улица во Шуто Оризари. Овде, децата кои питачат секој работен ден добиваат грижа, внимание, оброк и стекнуваат навики, а волонтерките му помагаат на стручниот тим. Приказна на Емилија Бунтеска-Нацоска.
Шантал и Емели од Аруба на два месеца го заменија погледот на плажите со бел песок и розови фламинга со волонтирање во Скопје. Тие помагаат во дневниот центар за деца на улица во Шуто Оризари.
We don't really see that in Aruba.
Ние не гледаме вакво нешто во Аруба. Главно гледаме возрасни луѓе кои се на улица, но не баш деца. Тоа го крши срцето. Кога слушнав дека се деца од улица, се почувствував лошо и се прашував зошто се нештата вакви.
Вели волонтерката Емели Расмеин. На децата им помагаат околу домашните задачи, се играат со нив и како што велат, се трудат да им дадат чувство на припадност.
So we do just like with signs and also we try to
комуницираме со знаци, исто така се обидуваме да кажеме нешто на папејементо. Тоа е нашиот главен јазик во Аруба. И некако поради поврзувањето можеме да се разбереме едни со други.
Додава волонтерката Шантал Бермудес. Таа има 26, а Емели 18 години. Ова е нивно прво волонтирање во странство.
There was others too, like Italia.
Имаш уште две опции освен Македонија, како Италија и Хрватска. И јас ја избрав Македонија, бидејќи имам пријателка тука и повеќето ангажмани тука се околу деца. па си реков да, ова е за мен.
Вели Расмейн, со какви впечатоци ќе си заминат?
We spend our time exploring and we liked what we saw.
Го минуваме времето истражувајќи и ни се допаѓа тоа што го видовме. Луѓето се многу пријателски расположени и зборуваат англиски, па тоа беше многу добро за нас. Шопската салата многу ми се допаѓа.
Изјави волонтерката Емели. Престојот овде би го препорачале 100%.
It's very nice. I will recommend everybody to.
Одлично е. Би им препорачала на сите да одат не само во Македонија, туку во различни земји. Не мора да бидат многу познати. Тоа може да ти донесе нови перспективи на различни нивоа. Со одењето во странство можеш да развиеш чувство за прилагодување. Дознаваш како е да се снајдеш со други култури, бидејќи сите се различни.
Додава Шантал. Овде ги донела соработката на волонтерски центар Скопје со организацијата CDA Руба, преку Европскиот солидарен корпус како дел од проектот Voices, каде волонтираат и во магазини подкаст кој има мисија да биде гласот на младите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Евгений Пригожин, шефот на озогласената платеничка група Вагнер, кој стана клучна фигура во руската војна против Украина, пред да организира бунт што го потресе Кремљ и ги донесе бунтовничките борци до прагот на Москва, се верува дека загинал во авионска несреќа северно од Москва. Повеќе од Билјана Николовска.
Приватен авион на Вагнер, кој превезувал 10 луѓе, се урна на 23 август, соопшти Руското Министерство за вонредни состојби. Името на Пригожин беше на списокот на летот. Онлайн тракерот Flightradar24 покажа дека авионот, регистриран во групата Вагнер, се губи од радарите рано во вечерните часови на 23 август. Официалните лица не коментираа каква било можна причина за несреќата. Росавиација рече дека е започната истрага за инцидентот. Поранешен осуденик кој бизнисот со ресторани во Санкт Петербург го трансформира во профитабилни договори со Кремљ, Пригожин прво се здоби со согласеност на Запад поради создавањето на руската фабрика за тролови, која беше обвинета за обид за манипулирање со американските гласачи на председателските избори во 2016 година. Но неговата приватна платеничка компанија Вагнер Груп веројатно одигра уште поголема улога во руската внатрешна и надворешна политика и му донесе глобална слава. Дрзок и со садистички манири, Пригожин ги испрати своите вагнерови платеници да се борат од името на Кремљ во Сирија, Либија и Украина. Откако Кремљ нареди целосна инвазија на Украина во февруари 2022 година, тој се претвори во безмилосен критичар на тоа како војската е водеше таа војна. Конфронтација што дојде до израз во јуни 2023 година, кога Пригожин испрати илјадници своји борци во дрзок бунт против воената команда. Бунтот кој Владимир Путин го нарече нож во грб беше краткотраен, но представуваше најголем предизвик за рускиот председател во неговите 23 години како истакната политичка фигура во земјата. Точниот тајминг на влегувањето на Пригожин во матниот свет на приватните воени компании е нејасен, но наблюдувачите укажуваат на почетокот на конфликтот во Сирија и на крајот успешна интервенција во интерес на сириската влада. Предприемачите од кои некои беа ветерани на руските безбедносни служби почнаа да основаат корпоративни безбедносни компании во 2000-тите и ми обезбедуваат заштита на руските трговски поморски бродови од пиратите во близина на берговите на Африка. Покрај други приватни компании кои работеа во Сирија, Вагнер Груп се појави некаде околу 2014 година, кога Русија го поттикна и финансираше бунтот во Источна Украина. Еден човек кој беше истакнат прв шеф на компанијата беше поранешен воен разузнавач. Нашироко се предпоставуваше дека Пригожин е основач на Вагнер Груп со години, но дури во септември 2022 година, месеци по руската инвазија на Украина, тој отворено ја призна собствеността. Во Сирија, борците на Вагнер беа веродостојно обвинети за воени злосторства и можни воени злосторства, а неговите борци се појавија и во други земји, како во Судан и Централноафриканската република, каде компаниите поврзани со Пригожин добија профитабилна отстапка за ископување на злато и други минерали. Во септември 2013 година, руските новинари почнаа да истражуваат компанија, која била основана на северозападната периферија на Петербург, наречена Агенција за истражување на интернет, а подоцна наречена Фабрика за тролови на Русија. Собственик преку деловната мрежа Конкорд бил Пригожин, а бизнисот ангажираше луѓе да креираат огромен број на онлайн профили, често за социјални медиуми и да објавуваат запаливи коментари или да поставуваат лажни профили. Во 2018 година, две години откако на американските председателски избори победи Доналд Трамп, Американското министерство за правда го обвини Пригожин и уште 13 руси издаде налог за апсење на Пригожин, обвинувајќи го за заговор за изборна измама.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, со вас беа Петар Клинчарски и продуцентот Дејан Балаловски.